The Voice of America.
ሰማላዊት አሜሪካዊት አብዚ ንቤት መኽሪ ተወዳደር ዘላ በዘመልከቲው ወን ተኺዳን ሒዛቶላ
ኢልሃን አብዚ አሜሪካ ትነብር ተኸታሊት እምነት ስልምና ብምዃና ጸላም ብምዃና ስደተኛ ብምዃና ተቅርቦ ይቅሬታ ከምዘ የለውን ትሕብር ኢልሃን ወላኳን ፖለቲካ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ ሓዳሽን ተኾነት ንእሽተይ ቆልዓ ኮይና ካብ ሃገራ ሶማል ካብ ትስደድ ግን ነዊሕ መገዲ መጽያያ
The little girl in that refugee camp, you know, 22 years ago was very much interested in survival in the day.
እታ ቀድመ 22 ዓመታት አማስከር ስደተኛታት ዝነበረት ንእሽተይ ቆልዓ ዘገድሳ ካብ ማዓልትና ማዓልት በህይወት ምንባር ጥራዩ ነይሩ ብዛዕባ ዛዓቢ ሕልሚ ሆነ መደብ ተሓስብ ነይራ ኢለ ኣይግምትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ፕሮፌሰር ፖለቲካል ሳይንስ ዝኾኑ ላውረንስ ጃኮብስ ግን ኢልሃን ነቲ ምርጫ ተዓዊታ ኣብቲ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ትኽፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ መንበር ክትረክብ ዘሎ ዕድል ጸቢብ ይብሉ ንሶም ብተወሳኺ ኣብ ከባቢኣ ዘሎ ኩሉ ኣንጻራ ይብሉ ሚኒሶታ ዝበዝሐ ካብ ነበርታ ኣመንቲ ክርስትና ክኾኑ ከለዉ ኢልሃም ግን ኣማኒት እስልምና ዝበዝሐ ነበርቲ ሚኒሶታ ጸዓዱ ክኾኑ ከለዉ ኢልሃን ድማ ጸላም እያ ኢልሃን ጓል ኣንስተይቲ እያ ኣብ ሓጋጋ ኣካል ዛኽፍለ ግዝኣት ድማ ደቂ ኣንስትዮ እኹል ተወከልቲ የብለንን ስደተኛ እውን እያ ኣብዛ ውሑድ ቁፅሪ ስደተኛታት ዝነብሩላ ክፍለ ግዝኣት ይብሉ ኣብ ሚኒሶታ ኣስታት 25,000 ሶማላውያን ኣሜሪካውያን ይነብሩ መብዛሕትኦም ድማ ብስደት ዝመጹ እዮም እንተኾነ መብዛሕትኦም እዞም ስደተኛታት ካልእ ኣካልቲ ዳያስፖራ ዝኾነ መሓመድ ኑር ዝተባህለ ተወዳዳሪ ይድግፉ እዚ ድማ ካልእ ካብቲ ክልተ ዓበይቲ ብድሆታት ኢልሃን ኣብ መባእታዊ ምርጫ እዩ